Зате Марія.
Devetnaesti dan šmarnic. Ko zvemo, kako je bilo na binkoštni dan. Peter se je v cerkvi pogovarjal s svetniki. Sveti Pavel ga je opozoril na moč Božje besede, zato je Peter začel pogovor z evangelisti. Ti mu povejo, da so pisali po navdihu Svetega Duha, zato se želi pogovoriti še z njim. Peter se je zazrl v golobčka, v podobo Svetega Duha, in zdel se mu je znan, kot da ga od nekod pozna, kot da ga je nekje že videl. Seveda, se to je golobček, ki je naslikan na cerkvenem stropu, kjer se mota po Božji bradi. Petru je pogled zaneslo po obokanem poslikanem stropu. Glej ga, Svetega Duha, skoraj na vseh slikah je. Vse povsod je, kot Jezus. Peter se je obrnil nazaj k prižnici, ki so jo čuvali štirje evangelisti, in s pogledom obstal na snežno-belem golobu, ki je lebdel nad njihovimi glavami. Tako je bil majhen, nežen, droban. Hipoma se je dečku zazdelo, da se je duh zganil. Prav res se je. Belina njegovih plahutajočih peruti je postala skoraj prosojna. In v Petru se je zbudila močna želja, da bi, da, prav zahrepenel je, zakoprnel, da bi se ga dotaknil. Stegnil je desnico k njemu, razprl dlan in zaklical: pridi, pridi, Sveti Duh. In nenadoma je prhutanje postalo močnejše, glasnejše, kot šum vetra skozi smreko gozd za hišo, ki ga je Peter tako rad poslušal, ali pa zvok dežnih kapelj, ki se odbijajo po strehi v osvežujočem poletnem nalivu. Bela svetloba se je kot blisk razširila po cerkvi, se zableščala do zlate in svojo močjo za hip zaslepila dečkove oči. Peter je od presenečenja skoraj padel po tleh. Za sabo nekje iza svetlobe je zaslišal Pavlov glas. A zdaj vidiš, kako je? A zdaj vidiš? Ne, prav nič ne vidim, je bil skoraj malo prestrašen deček. Pavel pa ga je miril. Ne boj se, ne skrbi, duh ti bo kazal pot. In v zlati bleščavi je Peter bolj zaslutil, kot videl ogromna prhutava krila. In glas, ki ga je zaslišal, ga je pobožal nežno, kot mamica, kadar se je še stisnil k njej. Pozdravljen, otrok moj. Kaj bi rad? Kdo si? Je dahnil mali. Jaz sem vse vsem in vsem vse in vse vseh. Sem od Boga in sem Bog in sem pot k Bogu. Sem ta, ki seje, ta, ki daje rast in ta, ki žanje. Sem nevidni in vedno navzoči, vedno enak in nikoli isti. Moj glas slišiš, ko otrok zvečer v posteli zaupno moli k Bogu, in ta glas slišiš, ko papež razlaga Božjo besedo. Ne razumem, je rekel deček. Otrok si še in me še nisi v polnosti spoznal, čeprav vse moje darove že od krsta nosiš v sebi. Čez nekaj let, ko boš šel k birmi in te bo škof mazilil, se boš zavedal zaklada, ki ga imaš in ti je bil podarjen. In če boš želel, se bova skupaj podala preko vseh obzori. Dal ti bom svoj glas in svojo moč in svoje življenje. In takrat boš morda razumel. Hipoma je svetloba izginila, šumenje prenehalo. Golobček je spet lebdel nad prižnico, neopazno kot prej. Le Peter je potreboval trenutek ali dva, da se je zavedel, kje sploh je. Evangelisti so ga z žarečih obrazov pričakujoče gledali. No? Neverjetno, je izustil deček. Kaj ne? Zdaj veš, kako je bilo apostolom na binkoštni dan, je povzel Luka. Med molitvijo se je nadnje kot v viharju spustil Sveti Duh. Tako močno so zagoreli v Božji ljubezni, da so se jim nad glavami prav zares prikazali ognjeni jeziki. In šli so na ulice in mestne trge in vsemu svetu oznanjali, da je Jezus Bog, da je živ, da je vstal od mrtvih. Noro, je Peter še podoživljal, kar se mu je ravno kar zgodilo. Da, se je spominjal Janez. Tudi nas so obtožili, da smo nori in celo, da smo pijani. Ampak tako pač je, ko ljudem spregovoriš o živem Jezusu, se veš. Pa ste bili takrat tam samo apostoli, je zanimalo fantiča. O ne, tudi Marija je bila z nami v binkošni dvorani. Marija? Se je Peter obrnil k stranskemu oltarju, kjer je ves v zlatu stal Marijin kip.
Še s pesmijo smo zdaj, dragi otroci, pozdravili Marijo, se z molitvijo takole posredno zahvalili za lep dan in prosili za jutrišnjega, da bi bil podobno tak. Bodite z nami tudi jutri zvečer, ko bo Gregor Čušin prebral nov del Šmarnic Petrovih dogodivščin.
Shine your light. Thank you.